Jak bude vypadat budoucnost rozhlasu? Kolik lidí si rádio poslechne v živém vysílání a kolik naopak bude hledat spíš podcasty? A bude v budoucnu rozhlas tím, čím je dnes? Tak například na tyto otázky se pokusíme najít odpovědi.
Začíná vědecko-technologický magazín radiožurnálu Experiment. A kde jinde se v tyto dny podívat do minulosti, současnosti, ale i budoucnosti rozhlasu, než v Národním technickém muzeu v Praze? Tento týden tady začala výstava, která mapuje 100 let rozhlasu na našem území.
Přesně tak, výstavu najdete tady v muzeu úplně dole a naše speciální studio zase úplně nahoře, ve třetím patře, s doslova dechberoucím výhledem na Prahu.
No a ta výška nám snad zaručí, že budete mít na radiožurnálu v následující hodině jen ten nejlepší signál a dobrý zvuk. To vám od mikrofonů přeje Ondřej Vaňura
a Martin Pařízek. Dobré dopoledne.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte magazín Experiment a jeho speciální vydání, vysíláme ho z Národního technického muzea v Praze. 100 let a 2 dny. Přesně tolik času uplynulo od začátku rozhlasového vysílání v tehdejším Československu. Český rozhlas měl tedy ve čtvrtek z té narozeniny a ty oslavy pokračují i dnes. Po celé republice ve všech studiích je den otevřených dveří.
No a k těm s tým narozeninám je právě tady v Národním technickém muzeu v Praze nová výstava s názvem 100 let je jen začátek, Český rozhlas 1923 až 2023. V Experimentu si o ní teď povíme víc, a to asi s tím vůbec nejpovolanějším. S námi je v našem rozhlasovém studiu, které tady v muzeu vzniklo, kurátor výstavy René Melkus. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Co vám dalo nejvíc práce při přípravě té výstavy?
No tak určitě to bylo příprava těch samotných exponátů, protože byly dlouhou dobu třeba v depozitáři, takže potřebovali jsme je vyčistit a připravit na výstavu, aby byly pěkné, aby se leskly.
My si teď povídáme ve třetím patře. Tohle je vysílací pracoviště, které je v podstatě totožné s těmi, které máme v sídle rozhlasu na Vinohradech. I to je vlastně součást té expozice, ale ta hlavní část je ve vašem největším sále o tři patra níže. V té expozici je třeba i kadeřnictví a nebo kuchyň. Tak jak tohle souvisí s rozhlasem?
No, to je vlastně úplně jednoduché. V takovém kadeřnictví se rozhlas poslouchá se v kuchyni, poslouchají ho hospodinky nebo při snídani. No a potom je tam další prostředí, ještě je to automobil, kde vlastně se také nejvíc rozhlas poslouchá. No a potom při nějakých volnočasových aktivitách, dejme tomu při běhání nebo tak, tak v tu chvíli taky předpokládáme, že lidé nejvíc poslouchají rádio.
Takže například i ve sprše, protože dole na výstavě jsou i sprchy, a to konkrétně audio sprchy. O co konkrétně jde?
Tak předpokládám, že někdo určitě má rádio i ve sprše, není to nic zvláštního, ale tyhle ty sprchy, ty jsou speciální. Tam vlastně může návštěvník si poslechnout originální zvuky z různých období, tady je tam sedm období a v těch sprchách tedy běží smyčky, kde je kulturní, sportovní nebo politický, prostě politická náplň, a tyhle ty věci si tam návštěvník může poslechnout.
Ono každý, kdo na výstavu přijde, tak se ale může i vyzkoušet, jaké to je do rozhlasu promluvit, tak jak konkrétně?
Máme tam zařízené takové malé studio, kde si návštěvník může vyzkoušet, jak vlastně ten jeho hlas zní, může si ho jaksi dát do určité třeba rozhlasové hry, může si něco nazkoušet a vlastně vidět graficky, jak takový zvuk vlastně vypadá.
Které ty technické kousky jsou pro vás nejcennější, nebo kdybyste měli jeden vypíchnout?
Tak já jsem srdcař, takže pro mě jsou takovéhle kousky, především ty, které jsou spojeny s naší národní historií, takže jsou to věci jako první rozhlasový vysílač ve Strašnicích, nebo třeba první tranzistorový přijímač z výzkumného ústavu AS Popova.
A kolik těch exponátů tam je zhruba?
Tak počítali jsme to a je to zhruba 280 exponátů.
Říká kurátor výstavy o 100 letech Českého rozhlasu René Melkus. Pro tuto chvíli vám děkujeme, ale ještě se v dnešním speciálním experimentu z Národního technického muzea uslyšíme. Zkusíme spolu totiž například zprovoznit historický a pro rozhlas velmi unikátní mikrofon.
Tady je Experiment, speciální vydání, které pro vás dnes vysíláme živě z Národního technického muzea v Praze.
V budoucnu budou mnozí lidé zřejmě poslouchat radiožurnál a další stanice Českého rozhlasu, aniž by tušili, že poslouchají právě veřejnoprávní rádio. Takzvaný odložený poslech, neboli on demand, prostřednictvím třeba podcastů, si totiž získává stále větší oblibu.
Ano, a jak vyplývá z našich průzkumů, pro mladou generaci není důležité, kdo pořad vyrobil. ale jestli je pro ně zajímavý. A přitom dlouhá léta právě Český rozhlas svými pravidelnými pořady mnohým z nás utvářel denní režim.
Vyjádříme pohybově Dvořákovu sedmou humoresku.
Ranní rozcvička zazněla poprvé v roce 1932 a téměř 70 let s ní lidé vstávali a mnozí skutečně i cvičili.
Jako pružný čertík na pyru, zhoupněte, přeskočte, levá, pravá.
V průběhu doby se ranní cvičení pochopitelně proměňovalo a především v 60. letech pak vznikaly i další pořady, které dlouhá léta měly svůj pravidelný vysílací čas.
Naprostá jistota bylo v 18.30 každý večer rozhlasové noviny. Čtvrt hodiny předtím pohádka, to znamená hajaja. Jednotlivé pořady opravdu strukturovaly lidem den, takže když prostě vysílali meteor, tak viděli vlastně i kolik je hodin.
Zajímavé postavení měla podle vedoucího našeho archivu Dušana Radovanoviče specializovaná relace pro motoristy z bratislavského studia.
Stal se opravdu velmi populárním už, protože vznikla v té slovenské redakci, kde nebyla tam tak přísná kontrola, takže tam třeba hrála i mnohem zajímavější hudba. Ten pořad se vysílal vždy po jedné hodině odpoledne a pro flamendry, řekněme, kteří měli velmi dlouhé ráno, tak se prý říkalo, že ty budou stávat až na pořad.
Pozor, zákruta!
Zhruba na přelomu století se to ale změnilo. Naše vysílání se začalo objevovat i na internetu a dá se tak k němu vrátit. Od spuštění aplikace Můj rozhlas před 4 lety se stále zvyšuje počet lidí, kteří naše pořady poslouchají, kdy chtějí.
Podíl živého versus odloženého poslechu je tak 80-20%. Záleží na tom, jaká to je stanice, jaký je to pořád.
Nahlíží do statistik vedoucí výzkumného oddělení Českého rozhlasu Pavel Šimoník. Živé vysílání podle něj preferují lidé dopoledne, zatímco odložený poslech přichází až večer před spaním.
U živého vysílání máme zhruba 40% posluchačů už v penzijním věku. Zatímco u podcastů nejsilnější skupina je ve věku 45 až 54 let, to je asi 30%.
Podcast je jakékoliv mluvené slovo, které si můžeme pustit ze záznamu a zkušenosti ukazují, že mladí lidé je nejčastěji poslouchají při chůzi anebo sportovních aktivitách. Vybírají si je podle témat, takže jak říká Dušan Radovanovič, někdy ani netuší, že je vyrobil Český rozhlas.
Tuto se pravidelně stává třeba posluchačům Waveu, že vůbec netuší, že to je Český rozhlas také.
V budoucnu tak podle Pavla Šimoníka bude většina posluchačů kombinovat oba zdroje, tedy živé vysílání i zpětný poslech.
Každá ta generace si sebou už ponese nové návyky, takže u dnešních 30-tníků, 40-tníků můžeme očekávat, že už nemusí být to živé vysílání tím dominantním zdrojem poslechu, ale bude tam hrát stále větší roli on demand, prostě si vzít to, co mě zajímá.
Což v případě rychlých informací o aktuálním dění nabízí pouze živé rozhlasové vysílání. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Je 9 hodin a skoro 23 minut ve speciálním vydání magazínu Radiožurnálu Experiment. Stále vysíláme živě z Národního technického muzea v Praze. U našeho studia jsou už první návštěvníci, mezi nimi i posluchači, kteří sem lístky vyhráli v minulém díle experimentu. Český rozhlas slaví 100 let napříč republikou, je v našich studiích den otevřených dveří. Budeme rádi, když se za námi přijdete podívat. A teď tedy další téma experimentu. Skoro 100 let vysílal Český rozhlas na stejných vlnách, až v posledních letech některá kmitočtová pásma opouští.
A v příštích letech opustí pravděpodobně i další. Podle odborníků totiž bude potřeba stále více kmitočtů pro mobilní internetové připojení. O rozhlas jako takový, ale podle nich nepřijdeme.
Je to takový trend, honba za přenosovými rychlostmi, navyšování kapacity sítí.
Říká Jiří Vodrážka z Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Zrůstá nám hustota zřízení, které je potřeba obsloužit a jejich požadavky se zvyšují. No a sítě mobilní tomu se snaží víc stříc tím, že rozšiřují frekvenční pásmo, že přidávají neustále další oblasti kmitočtového spektra.
Přístup k mobilnímu internetu potřebuje stále více průmyslových strojů i jiné techniky. A přenos dat je náročnější než rozhlas.
Potřebují navrhují, aby se dostávala data směrem od té sítě k uživateli, ale i opačným způsobem. To znamená, že uživatel vysílá nějaké svoje požadavky.
Každý mobilní telefon je totiž zároveň přijímačem i vysílačem. Kdybychom si pustili v telefonu rozhlas přes internet, pro rádiové vlny je to něco jiného, než kdybychom si pustili obyčejný radiopřijímač, vysvětluje ředitel techniky Českého rozhlasu Karel Zíka.
V případě internetu, když se připojí jeden posluchač, třeba já tady budu poslouchat písničku a vedle mě bude sedět druhý člověk a ten bude úplně stejnou písničku ve stejném čase, tak k nám oběma poputují unikátní data zároveň. Dvoje data. Ke každému tomu posluchači ten bude čerpat svá data, což samozřejmě výrazně zatěžuje ten systém.
Proto se můžeme v blízké budoucnosti dočkat nových generací mobilních sítí, říká Jiří Vodrážka.
V dnešní době jsme v etapě, kdy se sítě čtvrté generace postupně mění nebo doplňují na sítě páté generace. Počítá se, že mezi roky 2028-2030 přijde do praxe ta nová generace šestá.
Rozšiřující se mobilní sítě nedávno zabrali část frekvencí po televizním vysílání. Mohou se ale šířit i po vlnách, které zatím obsazené nebyly. Jsou to pásma stále kratších vln o stále vyšších kmitočtech.
Do 10 GHz a očekává se, že do budoucna překročíme hranici 100 GHz.
Má to ale háček. Tyto vlny se šíří jinak, než jsme zvyklí v dosavadních rozhlasových pásmech.
Čím jdeme frekvenčně výš a výš, ten způsob šíření je blížší šíření světelného záření. Relativně úzce směrové paprsky. Základnová stanice nebude ozařovat široký segment svého okolí, ale bude vysílat jednotlivé paprsky k jednotlivým uživatelům a takhle bude zásobovat signálem.
Kvůli tomu se podle Jiřího Vodrážky bude muset zahušťovat i síť pozemních základnových stanic, hlavně ve městech. Zatímco mobilní sítě zabírají v rádiovém éteru i v pozemní síti stále větší podíl, rozhlas jako takový jde cestou úspornosti. Nejenom, že je jednosměrné vysílání technicky jednodušší a nemusí jít data pro každý přijímač zvlášť. Ale v digitálním rozhlase DAB se na jednu vlnu vejde více stanic, aniž by se rušily, doplňuje Karel Zíka.
Kapacitně se do jednoho toho multiplexu, který je vysílán na té jedné frekvenci, vejde třeba 20 rozhlasových stanic, plus samozřejmě ta doprovodná data, což je obrovská úspora, jak z hlediska přírodních zdrojů těch kmitočtů, ale samozřejmě i obrovské jaksi navýšení kapacity.
Experti navíc vyvíjejí i takzvaný multicasting, který by ušetřil datovou kapacitu i pro rozhlas po internetu, tak aby data nemusela jít ke každému zvlášť. Martin Srb, Radiožurnál.
Umělá inteligence nebo hlasová syntéza, tedy něco, co byste ještě před několika lety jen málo komu dokázali vysvětlit a popsat.
A dnes my už například v rozhlase začínáme velmi intenzivně pracovat. Jaká tedy bude budoucnost v této oblasti?
I o tom budeme ještě v následující půlhodině v experimentu mluvit.
Zaměříme se ale také na udržitelnost a pokusíme se tady v našem speciálním studiu v Národním technickém muzeu oživit mikrofon, který má pro rozhlas opravdu obrovskou cenu. Posloucháte Radiožurnál a speciální díl vědecko-technologického magazínu Experiment. Dnes ho vysíláme živě z Národního technického muzea v Praze. A protože Český rozhlas slaví 100 let od začátku vysílání, tak celý díl věnujeme rozhlasové budoucnosti. Nebude to dlouho trvat a z vysílání uslyšíme namluvené texty, které ve skutečnosti žádný redaktor nenamluvil. A to díky takzvané syntéze hlasu. Právě o této technologii je následující reportáž.
V malebné oblasti Šumavy došlo k pozoruhodnému objevu. Archeologové odkryli zbytky dosud neznámého hradu.
Tohle je ukázka fiktivní reportáže z další série Českého rozhlasu Digitální spisovatel. Text vygeneroval jazykový model GPT-4 a následně ho načetl moderátor Jan Pokorný. Už to je samo o sobě důkaz o využívání technologií v rozhlasové praxi. Jenže to není všechno.
Hrad, zasazený hluboko do bujných šumavských lesů, objevil tým archeologů pod vedením doktora Jana Koláře.
Teď slyšíme pokračování stejného textu, který ale nikdo nenamluvil. Vytvořila ho hlasová syntéza. Ta z reálného hlasu pouze vychází. Princip vysvětluje ředitel marketingu a digitálních služeb Českého rozhlasu Jiří Malina.
Se vytváří takzvaný digitální otisk hlasu. De facto to znamená, že umělá inteligence si bere cca 30 hodin kvalitních audio podkladů, který se různě značkují tak, aby ta syntéza znala vlastně to flow toho projevu, aby pak dokázala to audio potom už exportovat z toho systému.
A pak vlastně ten hlas dokáže jakýkoliv text namluvit, když je to vytvořené.
Můžete si nastavovat ten styl toho projevu. Třeba když chcete mít zpravodajský projev, tak je ideální nabrat nějakého kolegu například ze zpravodajství, tak aby ta syntéza hlasu se naučila podle toho jeho projevu vlastně tu správnou dikci, ten správný projev.
Právě na takové zpravodajské syntéze hlasu teď odborníci v Českém rozhlase pracují.
Pavel Šuba, Newsroom, slyšíme se?
Slyším.
Tak vyšel 14.15 živě.
Uplatnění pak najde i tady, tedy ve zpravodajském Newsroomu, kde sedí editoři, koordinátoři a redaktoři a ve dne v noci připravují příspěvky.
Kdybych měl říct ten jednoduchý příklad, potřebujete nadabovat nějaký zahraniční rozhovor, nebudete muset využívat kolegu, ale ten text si napíšete do našeho interního systému a on vám vlastně vygeneruje audio, který už takhle rovnou můžete použít.
Zatímco v zahraničí už jsou rádia, která hlasové syntézy používají ve vysílání ve velkém, v Českém rozhlase to v plánu není.
Nejsme teďka v situaci, kdybychom to takto chtěli nahradit. My se na to díváme trochu jinak, protože my vlastně to zázemí těch kvalitních hlasů máme obrovský. Nás vlastně v úvozovkách ta syntéza pro to vysílání tolik nepálí, jako třeba pro nějaký jiný neaudiální instituce.
Takže si vezme ten kodek, který je tady, protože se tam potom točí 20 s pancířem.
Hlasová syntéza ale může najít uplatnění třeba na zpravodajském webu irozhlas.cz, kde by měla předčítat napsané texty. Ostatně i v této redakci už s umělou inteligencí různě experimentují.
To jsou ty jazykové modely a my je zkoušíme pro nějaké jednodušší úkoly. Třeba když mu dáme text a řekneme mu, vymyslíme k němu klíčová slova, jak klíčová slova pro vyhledávání, tak třeba nějaká klíčová slova pro dohledávání souvisejících fotografií a dalších článků. A tohle ten model do nějaké míry zvládá. Pak může pomoci i píšícím autorům. Třeba člověk tam hodí kus textu a řekne, navrhni mi k tomu titulek. Většinou ani jeden ten titulek není dobrý, ale toho autora to nějak jako rozhoupe, pomůže mu to se nad tím zamyslet.
Vysvětluje datový novinář i rozhlasu Jan Cibulka. Podle něj budou podobné technologie novinářům práci usnadňovat víc a víc. Podstata žurnalistiky, tedy najít a promyslet téma, ale stále zůstane na lidech. Tak uvidíme. Ondřej Vaňura, Radiožurnál. V 9.46 jsme ve vysílání Radiožurnálu stále v Národním technickém muzeu v Praze, odkud vysíláme speciální díl magazínu Experiment. Je tady nová výstava o 100 letech rozhlasu a my řešíme rozhlasovou budoucnost z různých úhlů. Napadlo vás někdy, kolik peněz se dá ušetřit, pokud začnete odebírat například teplo z odpadní vody a nebo jen přestanete používat ledničku, která vám slouží už desítky let a pořídíte si novou úspornější?
A co teprve, když začnete sledovat například, kolik vody vám zbytečně proteče umyvadlem, anebo jak ušetříte energii jen za pomocí LED osvětlení.
V magazínu Experiment se teď zaměříme i na udržitelnost Českého rozhlasu. Ten se k ní zavazuje i takzvanou strategií 27, která vede mimo jiné ke snižování emisí, úspoře energií a technologiím šetrnějším k životnímu prostředí.
Zrovna stojíme na té střeše a tak se na ní dívám, tak určitě je tady nějaký potenciál pro využití obnovitelných zdrojů, například solárními panely.
O tom, co by se dalo do budoucna udělat na střeše Českého rozhlasu na Pražských Vinohradech, mluvím s Karlem Goláněm z Fakulty architektury na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Určitě by se tady dal realizovat nějaký skleník, který by vám mohl třeba produkovat spotřebu do vaší rozhlasové kantýny a i ten by se dal potom opatřit například solárními panely, takže byste vlastně tu střechu využili vícekrát.
Český rozhlas má vytipované 2 až 3 budovy, na kterých by fotovoltaika zabudovat opravdu šla. Nicméně třeba na Pražských Vinohradech by se to muselo řešit nejprve s památkáři a pak je tu taky otázka financí. Pokračuje Martina Poljaková z oddělení strategického rozvoje.
Z našich 95% jsme financovaní z rozhlasových poplatků. Ze státního rozpočtu opravdu nemáme ani korunu. Přesto ale se k nám takhle přistupuje, takže my nemůžeme dosáhnout na dotace a dotační tituly. Což znamená, že všechno musíme řešit našeho investičního rozpočtu. Rozhlasový poplatek je 45 korun. Za posledních 17 let nebyl zvýšen.
O udržitelnosti Českého rozhlasu tedy kvůli současné výši koncesionářského poplatku z části rozhodují právě finance. Některé kroky už instituce ale udělala, říká Pavel Matoušek z oddělení technického provozu.
Měníme osvětlení za ty úsporný LED systémy. Dáváme i čidla přítomnosti, to znamená, že vy vlastně nebudete muset ani šáhnout na vypínač. Přijdete, samo se to rozsvítí, odejdete a ono to zavá zase zhasne za chvilku za předefinovaný čas.
Kromě toho Český rozhlas šetří energii i tím, že má takzvaně inteligentní budovu, ve které se dá pomocí termostatů regulovat teplo a chlad podle toho, jak se dané místnosti zrovna využívají. A funguje u nás i rekuperace.
Hlavně se jedná o studia. Využívá se jak pro chlazení, tak pro topení. Pokud na velíně dopředu vědí, kdy tam je ta nejvyšší vytíženost nebo nižší vytíženost, tak ten systém se dá dopředu přednastavit automaticky a on v automatickém provozu už tak běží. Ten systém je schopen i rozpoznat, snižovat tu vytíženost studií, protože my tam máme na dveřích magnetické kontakty, to znamená, že když tam někdo vevnitř je a zavře se, tak ten systém ví, že tam obsazenost, že tam někdo je a větrá na maximum nebo na ty přednastavené požadované hodnoty.
Kromě energie chce Český rozhlas začít šetřit i vodou, a to pomocí spořičů.
Když jsme tady prováděli měření, tak třeba jsme vybrali někde na toaletě jednu umyvadlovou baterii, kde jsme si ji zapli naplno a byl tam maximální průtok 18 litrů za minutu, pak jsme tam dali tento spořič a jihle 4 litry za minutu.
Voda by se ale dala udržitelněji využívat i jinými způsoby, radí Karel Goláň z Fakulty architektury.
Určitě je to téma právě retence a akumulace těch dešťových vod a jejich zpětné využití. Málo známé téma je využití odpadních vod, které také se dají využívat, například z nich můžete zpětně využívat teplo v zimě.
K udržitelnosti Český rozhlas míří i v oblasti dopravy. Podle Pavla Matouška se instituce zapůjčila 2 elektromobily, které bude až do konce roku testovat.
Udělali jsme si tady 2 dobíjecí místa, které máme samostatně měřený, tak abychom viděli, co nás to bude stát taky po energetické stránce, jako finančně.
Mezi další cíle Českého rozhlasu v udržitelnosti pak patří třeba snížení uhlíkové stopy nebo nižší produkce odpadů. V našem případě především papíru. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
Na Radiožurnálu stále pokračuje speciální vydání magazínu Experiment. Stále jsme na našem vysílacím pracovišti v Národním technickém muzeu v Praze. V podstatě totožná pracoviště můžete vidět i na Dni otevřených dveří, nejen na Vinohradské 12 v Praze, ale i v regionálních studiích Českého rozhlasu.
My se teď ale pokusíme zvukově přenést do historie. Znovu ve vysílání vítáme kurátora zdejší nové expozice s názvem 100 let je jen začátek, Český rozhlas 1923 až 2023, Reného Melkuse. Dobré dopoledne.
Hezké dopoledne.
Díky tomu, že Národní technické muzeum vzniklo dříve než rozhlas, tak jsou tady takové skvosty, jako je třeba mikrofon, na který před 100 lety naši předchůdci promluvili při zahájení vysílání.
No a my tady teď ten mikrofon máme přímo na našem stole. Zaujal i návštěvníky, kteří si ho tady před chvílí fotili. Tak co přesně je zač ten mikrofon? Jak byste ho posluchačům popsal, jak vypadá?
No tak jedná se o uhlíkový mikrofon systému Hughes, který zdokonalil slavný Tomáš Alva Edison. A tento mikrofon je vyrobený ve Francii a je to vlastně taková náhražka. Tenhle ten mikrofon vlastně původně byl jako telefonní mikrofon, ale protože v tom kvelském stanu ještě nebyla žádná technika, protože jsme byli mezi prvními, tak nebyly ani první rozhlasové mikrofony, takže se použil tento telefonní mikrofon francouzské konstrukce.
Na 20. léta minulého století to byla nejlepší možná volba?
Já myslím, že ano, tento mikrofon je totiž velice citlivý a málo šumí.
Jak moc se ten mikrofon liší od těch současných, do kterých i teď my mluvíme tady?
No velice, to je úplně jiná konstrukce. Teďka mluvíme předpokládám do dynamického mikrofonu, když to tady to je uhlíkový, to je úplně jiná technologie. V té původní teda byl sypaný uhlík mezi dvouma uhlíkovýma destičkama, které se stlačovaly tím akustickým tlakem. Když to dnešní mikrofony vlastně tlačíte tu membránu do elektromagnetického pole, to je trochu něco jiného.
Tak my jsme ten mikrofon tady zapojili do našeho mixážního pultu, stejně jako ty moderní mikrofony, bude podle vás fungovat?
No já jsem přesvědčen, že ano, sice nám to dalo nějakou práci, ale dali jsme ho dohromady.
No tak to pojďme vyzkoušet. Martin Pařízek nás teď tedy přenese zvukově o 100 let zpět.
Haló, haló, posloucháte Radiožurnál a jeho speciální vysílání Experimentu z Národního technického muzea. Zdravíme vás všude tam, kde nás ladíte, a pozdravy odsud z Letné teď posíláme do Čech, na Moravu, ale i do Slezska.
Zvukový experiment v experimentu, nezní to špatně?
Nezní.
Je to po 100 letech na Radiožurnále?
No je to zázrak.
Vy jste to trošku popisoval, jak složité bylo to zprovoznění, mně přijde neuvěřitelné, že ho zkrátka dokážeme zapojit do toho současného pultu.
Ono je to totiž poměrně jednoduché zařízení, takže pokud není prasklá ta membrána nebo ta uhlíková destička, tak by měl fungovat, takže nikomu zdá se nespadl, stačilo jenom dosypat ty uhlíkový zrnka, dotáhnout šroubky, ty zoxidované kontakty pročistit a funguje.
Takže i tento mikrofon je tady k vidění na té výstavě ke 100 letům rozhlasu. Je to tak. Dodává kurátor Národního technického muzea v Praze René Melkus.
Dnešní speciální vydání magazínu Experiment je u konce. Sem do muzea ovšem na rozhlasovou výstavu můžete zajít kdykoliv. A zveme i na dnešní rozhlasový den otevřených dveří ve všech studiích Českého rozhlasu napříč republikou. Příjemný další poslech Radiožurnálu přeje Martin Pařízek
a Ondřej Vaňura.